Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера заврши заедничката дводневна посета на председателите на Македонија и на Бугарија Стево Пендаровски и Румен Радев на Рим по повод 24 мај, денот на македонските и сесловенските просветители и учители, браќата Кирил и Методи, односно чествувањето на гробот на Свети Кирил. Пендаровски вчера во базиликата Сан Клементе положи цвеќе на гробот на Свети Кирил, соопшти кабинетот на шефот на државата. Предходно тој имаше аудиенција кај папата Франциск. Пендаровски на папата му подари дрес на македонската фудбалска репрезентација со неговото име, испишано на кирилица. Потоа Пендаровски на Твитер напиша: «Папата прв го добива најновиот дрес на македонската фудбалска репрезентација. Ова е дресот со кој нашите најдобри фудбалери ќе играат на Европското првенство идниот месец. Нека им донесе среќа, нови успеси и победи», напиша Пендаровски на Твитер. Кабинетот на председателот соопшти дека на средбата биле истакнати одличните билатерални односи меѓу Македонија и Светата Столица. И бугарската делегација, предводена од председателот Румен Радев, имаше аудиенција кај папата. Пендаровски и Радев заедно положија венци на плочата во црквата Санта Марија Маджоре, што е прв чин на највисоко државно, односно на председателско ниво меѓу Македонија и Бугарија. За меѓудржавните односи, двајцата председатели се согласија дека климата за комуникација мора да се подобри. Пендаровски за новинарите изјави дека со Радев зборувале на, како што рече, европски јазик.
Во колегата Радев, овие два дена, најдов еден соговорник со кој можеме да разговараме на ист јазик. Не зборам тука за македонскиот и бугарскиот јазик, зборам за европскиот јазик, кој единствено може да донесе подобра посрекна иднина за нашите две држави и за нашите два народи. Јас се надевам дека оваа традиција на највисоко политичко ниво да го чествуваме делото на Свети Кирил и Методи, ќе го продолжиме и понатаму.
Бугарскиот председател на прашањето на новинарите дали прифаќа европско посредништво во разговорите со Македонија изјави дека нема потреба од посредници и дека никој од двете страни не ја знае подобро историјата. Радев изјави:
«Немаме нужда од никакви посредници.
Решението на проблемите зависи од нас, од конструктивниот диалог врз историски документи и извори на кои ќе работи заедничката комисија. Комисијата ќе се занимава со историјата, но најважно е ние на високо политичко ниво да ги преземеме потребните чекори». Радев додаде дека овие чекори, како што рече, не поминуваат низ другите европски метрополи и оттаму не можело да се врши притисок врз Бугарија и дека двете страни мораат да бараат одржливо и неповратно решение, изјави Радев за новинарите. Вчера Заев имал телефонски разговор со техничкиот премиер на Бугарија Стефан Јанев. Заев му го честитал изборот за председател на службената влада на Бугарија и му посакал плодна и успешна работа. Заклучокот на крајот на разговорот бил дека политичките лидери од двете страни имаат одговорност да создадат услови за диалог и за конструктивни разговори. Двајцата премиери разговарале и за вкупните односи меѓу двете држави со посебен акцент на потребата за вложување на сите напори за разговори и за взаемно прифатливо решение. И македонската власт и опозицијата очекуваат Европа да ги исполни ветувањата и да овозможи почеток на преговорите ова лето. Премиерот Заев по средбата Пендаровски Радев, што ја оцени како затоплување на односите во интервју за Фокус, вели дека Македонија нема проблем да ги вети на Бугарија сите необходни гаранции за Софија да ја тргне блокадата од интегративниот пат. Сепак, како што вели премиерот, и Македонија има своји црвени линии. Тој во интервјуто вели дека знае кои се нашите црвени линии и дека не може ниту тој, ниту некоја друга влада или пак унијата да менуваат работи што не се дозволиви за нив да се разговара, а не да се менуваат, а тоа се, како што вели, нашиот идентитет и јазикот. И лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски вчера во Прилеп рече дека јазикот и идентитетот се точки за кои не може да се разговара. Тој упати порака до Заев, но и до Бугарија дека евентуален договор што ќе биде на штета на македонските национални интереси, идната влада на ВМРО ДПМН е нема да го почитува. Мицкоски рече дека Македонија почетокот на преговорите го има одамна заслужено.
Едноставно Македонија треба да си го добие тоа што е заслужено. А тоа е безусловен почеток на преговорите со Европската Унија. И тоа треба да се случи сега уште во јуни месец. Ако мене ме прашувате, ние тоа сме го заслужиле. Премногу жртви, премногу понижување, омалуважување, истрпевме овие 30 години независност и тоа го заслуживме и треба преговорите веднаш сега во јуни да почнат.
Самитот на Европската Унија, на кој ќе се носи конечната одлука за почеток на преговорите со Македонија, е закажан за 22 јуни. Вчера и завчера во Македонија гостуваше германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој даде поддршка за отворање на Европската врата на Македонија во јуни и се сретна со Христијан Мицкоски. Во партиското сообщение на ВМРО ДПМН се вели дека Мицкоски го запознал Рот со политичката ситуација во земјава, но и како што стои во сообщението, со недемократскиот однос на владата. Во однос на предстојниот самит на ЕУ, Мицкоски рекол дека Македонија заслужува да добие датум за почнување на преговорите, се вели во сообщението од ВМРО ДПМН. Министерот Рот имаше средба и со премиерот Заев, кому му рекол дека Германија активно ја поддржува македонската евроинтеграција. 13 лица починаа, регистрирани се 53 нови случаи на COVID-19 од направени 2691 тест, регистрирани се 111 оздравени пациенти. Ова го соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен извештај за претходните 24 часа. Укинувањето на задолжителната мерка за носење маски е тема на денешниот состанок на Комисијата за заразни болести. Членовите ќе разговараат и за полицискиот час. Заменик министерот за здравство Илир Хасани очекува олеснување на мерките, бидејќи според него тоа го дозволува моменталната епидемиолошка состојба.
И јас сум оптимиста дека следната недела ние ќе имаме облажување на мерките. Сите мерки кои што се преземени ќе подлегнат на уште една дополнителна ревизија за да можеме ние да кажеме сите и како Министерство за здравство и како влада на Република Македонија едва и чекаме да стигнуваат да ги повлечеме полека мерките без да го ризикуваме здравјето на нашите граѓани.
Хасани е за укинување на полицискиот час, кој во моментов е на сила од полноќ до 4 часот наутро.
И за тоа мислам дека е време веќе да се размислува во тој правец и мојот став ќе биде дефинитивно да се укине.
Заменик министерот за здравство очекува бројот на смртни случаи да почне да се намалува 3 до 4 недели по намалувањето на бројот на новозаразени, бидејќи сега во болниците лежат најтешките случаи со пролонгирана болест. Во главниот град изминатото деноноќие биле хоспитализирани само тројца пациенти поради влошена состојба со COVID-19.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.